Koncerti notiek muzeja parkā. Mums ir tāds ļoti skaists vēsturiskais Dolas muižas parks pašā Daugavas krastā. Tā pļava, tā varētu teikt, kurā šis koncerts notiek, ir plaša. Mēs arī aicinām parasti koncertu apmeklētājus justies kā mājās, ņemt līdzi varbūt arī kādu sežamoru, ko sēdēt arī zālītē, varbūt tām uz zemes, izbaudīt vasaru, izbaudīt atmosfēru parkā un izbaudīt arī koncertu visu kopā ar bērniem. Reizēm cilvēki brauc nāk arī ņem līdzi arī labi uzvedīgus sunīšus, piemēram, un draudzīgi atmosfērā mēs visi tur saējam diezgan liels skaits. Tāpēc arī biļetes nav iepriekš pārdošanā, bet ir tikai vietas muzeja kasē pasākuma dienā.